Дари кафе продължава. Да, разбрахте с какво продължава с проекта ни 40 от 40, 40 млади българи, които са бъдещето така на България. Един от тях вече в студиото, Пламен Веселинов. Добре дошъл, Пламене.
Добре заварили, добро утро на слушателите.
Така, как да те представим? Доброволец, хуманитарен работник, преподавател по право, пък и предприемач.
Ами, тук все пак съм в качеството си на доброволец към Българския червен кръст, така че може би това да наблегнем.
Ти си да, иначе основната ти професия е преподавател по право, така ли?
Ами, по-скоро не, това беше лично предизвикателство, което поех, тъй като аз съм, може би, най-неакадемичният човек и съм малко и противник на българското образование, но беше така лично предизвикателство да се опитам да променя някои неща.
Но подготвяш студентите в нов български
университет. Иначе основно се занимавам с ресторанта, предприемачество по-скоро. И когато мога, се включвам в мисии и операции на Български червен кръст.
Ще говорим за този ресторант. А първо, защо, как реши да станеш доброволец?
Ами, случайно, както повечето такива добри неща в живота, просто бях доста млад тогава, нямаше какво да правя
човек. Чакай, ти си на 34 си.
Да, ма се чувствам на повече. Не, тогава бях може би на около 21-2 години и всъщност имах свободно време и енергия и просто ми попадна случайно една организация и в последствие станах доброволец и на Български червен кръст вече над 10 години. Защо? Просто човек има нужда да прави нещо, каквото и да е според мен, и когато пробва доброволчеството, вижда колко много му дава обратното.
Да, обаче пък много хора, българите, не знам защо сме такива, но без заплащане не искаме да правим нещо.
Ами не съм съвсем сигурен, има го това. Аз цял живот съм се чувствал малко като будала, както се казва, нали, че хората са ми казвали, добре, защо нещо, като не ти плащат, правиш. Но всъщност човек не може да избяга от себе си и мисля, че всеки един, ако пробва да го направи, ще види, че не е толкова фатално и не се чувства толкова глупа всъщност, това, че работи без пари.
Не, това е от егоизма малко, така да си кажеш. Абе, аз в свободното си време пък да ходя да помагам доброволно, нали, вместо да отида някъде да си почина.
Ами то егоизма тук не се маха, защото се получава, даже много повече се получава. Парите са кратък мотиватор, нали? Докато това, което доброволчеството се получава, то доста по-голяма награда. Така че пак си получава човек каквото може.
Помагал си, виждам, че за наводненията в Мизия.
Да, участвал съм в операции в Бургас, в Монтана и най-голямата всъщност е в Врачанския регион и Мизия.
Добре, ти като участваш в такива акции, всъщност това ти отнема от време тук от другата ти работа, която ти носи доходи.
Ами тогава все още не бяхме стигнали до ресторанти и други неща, но всъщност отнемам и от времето. Това даже се е случило да бъде проблем с работодателя, който е. Но пък е едно призвание, един адреналин, едно преживяване, което си заслужава човек да си отнеме от времето. Нали, всеки от нас би си отнел от времето да кара ски, да скочи с парашут или каквото и да е. А пък тук не само получаваш ти удоволствие, тръпка, нещо смислено да правиш, ами помагаш и на някой друг, така че двойна печалба.
Не знам, ти като нали, правис, трябва ли да има закон за доброволчеството?
Трябва да има, но не е лесно. Там много над моята експертиза е. Сложно е да се направи това, защото просто трябва да има хем правила, които да позволяват достатъчно гъвкавост, хем да няма злоупотребяване с това, така че да.
Не, за мен е правилно да има, защото поне, защото сега, знаеш, винаги се случва такива, дали на наводнението в Мизия, дали на друго място, дали друг инцидент. И когато отиеш да помогнеш ти и в момента не можеш да отиеш на работа, поне да ти се признава там, да не би, да нямаш такива разправи с шефовете си, да ти коства работата.
Да, така е. Другото, което аз мисля, че трябва да се работи в посока, е всъщност доброволчеството да стане все пак по някаква форма заплатено. Защото ние всъщност създадохме една фондация преди няколко години и имаме много инициативи. На мен мечтата ми е да мога да плащам на доброволците, защото по този начин ти гарантираш качество, гарантираш една услуга, гарантираш нещо като ниво. И това мисля, че е бъдещето на всякакви фондации, въобще всеки социален сектор. Не би трябвало да се затваряме в това остаряло така мнение, че ако има една фондация или нещо благотворително, то трябва веднага всички пари да се хвърлят и да се дават веднага на бенефициентите, а по-скоро трябва да се разсъждава като една фирма, т.е. може да се вложи в реклама, може да се вложи в персонала, за да е качествен и да си върши качествено работа. И когато някой, който работи благотворително за някаква кауза, получава все пак някакви доходи, той може да си позволи да напусне работа дори за няколко месеца, за половин година. Или пък да се така настрои изцяло в тази сфера.
И да, имате, точно вече тук идва момента, в който ако е заплатено доброволчеството и ти се махаш от твоята основна работа, за няколко месеца може и да не се върнеш вече на основната.
Е, може да не се върнеш.
Значи, това е малко рисково.
Рисково е, обаче пък тогава благотворителните каузи печелят един добър кадър, който напуска пазара на конкурентния труд, обаче пък влиза в тази ниша и развива нея, което е супер.
Добре, ти били отишъл доброволец на Олимпийски игри?
Като участник или
не, като доброволец, да помагаш в организацията, ама безплатно.
Бих отишъл, защото ми е интересно. Интересно ми е да ви организацията, отвътре нещата. Това, разбира се, ако имам време. В момента може би няма да успея, но ако имам време, със сигурност бих отишъл.
Ще почта да ти кажа, че повечето доброволци, които са на Олимпийските игри, отиват само и само да могат да гледат на живо. Състезанието, било лека атлетика, борба или някакъв друг спорт, баскетбол, просто са вътре в самото състезание.
Ами това не е лошо. Всъщност, когато аз започнах с доброволчеството, аз не съм имал някакви висши идеали, цели или нещо подобно, просто ми се правеха неща. Тоест, аз не мога да отида и да гася пожар иначе. Или пък да помогна на някой в ситуация, да раздавам помощи или всякакви други неща, които носят. А когато си доброволец, ти можеш да го правиш това, т.е. никой от нас няма така спонтанно да стане пожарникар, примерно, или горски, или от ПБЗН, или нещо такова, но доброволчеството ти помага да правиш такива интересни неща, позволява ти да ги правиш, да се накефиш, както се казва, пък да видиш, може и да е твоето, може и да не е. Така че за Олимпийските игри го разбирам. Ако съм един млад спортист, защото не отида да видя големите.
Дали, да. Добре, сега минаваме към другото. Предприемачество сега. Разкажи ни повече за този тъмен ресторант Тенебрис, който аз за първи път чувам, признавам си.
То е сложно да се разкаже. Да. Малко.
Как
малко
се роди?
Трябва да се преживее.
Да.
А всъщност това е още миналия век се е родил във Франция като идея, като концепция и по света е популярно, развито е и в Азия, и в Европа, дори в Щатите има. И случайно попаднах на такова място и просто наистина се влюбих в идеята. Това беше преди 8-9 години, може би. Но така, от тогава все седи на заден план като идея и по едно време, преди 2-3 години, всъщност доброволчеството в Враца, когато бяхме в операцията, много мащабна, много интересна операция беше, много продължителна. Аз бях ръководител и с мен беше един човек, Кирил Иванов, който в последствие много сближава доброволчеството, много истински връзки създава, когато си на терен по една седмица, когато ставаш 6 часа да разтовариш камиона с хляб и после обикараш цял ден из као до коленете. Та с него, той е един от най-близките хора. Впоследствие с него отворихме ресторанта като съдружник. Така че доброволчеството създава и много хубави връзки. Малко като казармата едно време.
Да, съжаление, аз точно съм като казармата. Да. Добре, какво представя само с така две-три решения? Опиши тъмен ресторант. Какво значи тъмен ресторант? Вътре кой сервира? Кой
сложно е да се опише. Напълно тъмно е, няма никаква светлина. Това е важното. Петстепенно меню, гурме, фюжън, както и да го наречем от тези новите думи. Всъщност много висша кухня, интересна, сменяме менютата на всеки 3 месеца, така че да е със сезонни продукти и всъщност вътре за вас се грижат незрящи домакини.
А всъщност те са незрящи, а посетителите на тъмно стоят.
Точно
така. На тъмно стоят, да. На тъмно пият, на тъмно си намират с вилицата, краставицата,
дали с вилица, домата, дали или... с ръце. Ние препоръчваме с ръце, защото така тактилното усещане да пипнеш храната ти дава и допълнително усещане за нея. Да усетиш текстурата, температурата, че дори вкуса и се променя, според мен.
Добре, Пламане, благодаря ти за това участие, защото времето не изтича, радио времето бързо тече. Пламен Веселинов, поредният гост в проекта на Дарик Радио, 40 млади българи до 40 години, които ще променят България. Благодаря ти и весели празници ти пожелавам.